je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 7. mart, vijesti dana. U Sarajevu zasjeda Zastupnički dom državnog parlamenta. Sjednici ne prisustuju zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Od tog 16. februara pa do danas, šta se promijenilo? Samo se produbila politička kriza time što je na nelegalan način odnesena revizija tužbe protiv Srbije.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio da je počela sa radom komisija koja će ispitati slučaj otvaranja pisma koje je iz Međunarodnog suda pravde u Hagu upućeno predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenu Ivaniću.
Ne može tako brzo završiti, mora da ode i u Hag i da obavi razgovore ovdje, tako da će to potrajati, ali bitno je da je počela da radi.
Sud Bosne i Hercegovine danas je oslobodio nekadašnje pripadnike armije Bosne i Hercegovine Muhameda Šišića, Aziza Šušu i Tarika Šišića, optužene za zločine nad srpskim civilima u Rogaču i Foči, dok je Emira Drakovca osudio na 14 godina zatvora zbog zločina počinjenih na području ove dvije opštine. Sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine otkrile su da je zastupnik u SDA u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sadiku Ahmetoviću prijetnje smrću uputio Jakub Fejzić, brat predsjednika Skupštine opštine Srebrenica Hamdije Fejzića. Jedno lice je poginulo, a jedno teže povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u Titovoj ulici u Sarajevu. Zaposleni u srednjim školama na području zapadno-hercegovačkog kantona danas u obje smjene održali i četvrti štrajk upozorenja. Nekoliko skijaša povrijeđeno je nakon što ih je zatrpala lavina u francuskom skijalištu Tinj na jugozapadu zemlje. Evropski sud pravde presudio je danas da članice Evropske unije nisu u obavezi da izdaju humanitarne vize ljudima koji žele da uđu na njihovu teritoriju da bi podnijeli zahtjeve za azil. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti oblačno sa kišom, a u višim krajevima sa snijegom, te najvišom temperaturom između 4-9 na jugu zemlje do 15 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je započeta 16. februara pa prekinuta zbog neprisustva poslanika iz Republike Srpske, nezadovoljnih najavom pokretanja zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu protiv Srbije, nastavljena je danas u Sarajevu. Sjednici ne prisustuju poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, izvještava Milad Obradović.
Šef kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Staša Košarac prenio je van skupštinske sale da su poslanici ovog kluba tražili da se sjednica predstavničkog doma odloži. Košarac je obrazložio stav SNSD-a.
S obzirom na činjenicu da smo 16. februara rekli da ne postoji demokratski princip u institucijama zbog tada novo nastali van institucionalne i van ustavne aktivnosti Bakir Izetbegović. Od tog 16. februara pa do danas, šta se je promijenilo? Samo se produbila politička kriza time što je na nelegalan način odnesena revizija tužbe protiv Srbije.
Sjednici prisustuju predstavnici Saveza za promjene, predvođeni poslanicima Srpske demokratske stranke, koji učestvuju u radu predstavničkog doma, ali neće glasati. Poručili su također poslanicima SNSD-a da se vrate na sjednicu. Tek na početku otvorena je rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Jedan od predlagača, Denis Bećirović, poslanik Socijaldemokratske partije, kaže da se radi o ukidanju takozvanih jubilarnih nagrada.
Na koju imaju pravo i poslanici. Svjedoci smo da pojedini poslanici, kad su diskreditirani zbog toga i u javnosti, uopšte nisu ljudi znali ni da to postoji. Naravno, ne mislimo da je ovo jedino što treba ukinuti, ali mislim da je i ovo jedan pozitivan korak naprijed.
Poslanik stranke Demokratske akcije Šemsudin Mehmedović ne vidi razloge za hitnost.
Druga stvar, ovo o čemu je riječ unutar same suštine ovog zakona, zapravo to su minorne uštede, obzirom da se radi samo o izabranim zvaničnicima.
Ni poslanik Hrvatske demokratske zajednice BiH Nikola Vrinović nije bio za hitni postupak.
A sve ove druge populističke, dakle nekakve izjave ovdje nastupa u ovom parlamentu, ja mislim da nam ne trebaju i doista je sazrelo vrijeme, možda čak da se donese zakon o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika posebno.
Na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrat će se i prijedlog izmjena zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je da je počela sa radom komisija koja će ispitati slučaj otvaranja pisma koje je iz Međunarodnog suda u Hagu upućeno predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenu Ivaniću.
Što se tiče komisije vezano za ispitivanje otvaranja pošte, ja sam tu komisiju formirao i počela je da radi. Ne može tako brzo završiti, mora da ovdje i u Haag i da obavi razgovore ovdje, tako da će to potrajati, ali bitno je da je počela da radi. Gospođa Čolaković je pozvana na konsultacije, ja sam obavio sa njom jedan razgovor, do daljnjeg je to interna komunikacija unutar institucije i kad sam imao koncipiran prijedlog moj prema predsjedništvu i kad im to uputim, onda ću obavijesti javnost.
Sve češći postupci i prijave protiv nosilaca visokih pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini, kako tužilaca, tako i sudija, pokazatelj su da ovaj stup vlasti ne funkcioniše dobro. I dok ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ocjenjuje da se radi o vanrednoj situaciji, u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću kažu kako rade sve da se oni koji su pod sumnjom procesuiraju, iako su krivi, kazne. Za to vrijeme zbog uzajamnih podmetanja, krivičnih prijava, optužbi za saradnju sa kriminalcima i političkog pritiska, građani gube povjerenje, pripremila Dženana Halimović.
Nakon što je tužilac posebnog odjela za organizovani kriminal i korupciju pri tužilaštvu Bosne i Hercegovine Božo Mihajlović podnio ostavku jer se nalazi pod istragom zbog sumnje da je iz jednog predmeta izuzeo 23.000 eura, pod budnim okom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća našla se i tužiteljica ovog tužilaštva Dijana Kajmaković. Nju je prijavio kolega Mihajlović, koji joj na teret stavlja trgovinu utjecajem u slučaju Fahrudin Radončić i drugi. Sve ovo se dešava u jeku disciplinskog postupka protiv glavnog državnog tužioca Gorana Salihovića zbog potrebe položaja. Upravo takvo stanje znak je da se stvari otimaju kontroli, poručio je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je već odavno sa Salihovićem na ratnoj nozi.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zrelo za neku vrstu prinudne uprave. Vidite da je se definitivno tamo urušila čitava situacija, ne funkcionše apsolutno sistem i da se u posljednje vrijeme isključivo bave kriminalom, sad neću više govoriti ni korupciju u sastavu tog tužilaštva.
Ni bivši glavni tužilac Milorad Barašin nije dočekao kraj mandata jer je uhvaćen na sastanku sa švercerom naoružanja. I Oleg Čavka, jedan od tužilaca državnog tužilaštva, u nekoliko je navrata bio predmetom istrage, a jednom je čak hakirao e-mail Milorada Barašina, tada svog šefa, te slao neprimjerene sadržaje, diskreditirajući takvu instituciju za koju radi. Pri tome i sud i tužilaštvo nekoliko su se navrata žalili na političke pritiske i ne samo političke, već i one unutar institucija, na što je nedavno u izjavi za BHT1 ukazao i kontroverzni Čavka.
Ti međusobni ratovi, sukobi, podmetanja, pakovanja ljudima su postali toliko izraženi i toliko očigledni da je javnost u potpunosti zaboravila sve ono dobro što smo mi uradili.
U svojoj karijeri, duže od 40 godina, ugledni bosansko-hercegovački advokat Josip Muselimović kaže nije čuo za ovakve stvari. Sada.
Nekoliko sudaca je u okolnostima kaznenog progona, nekoliko tužitelja je počinilo radnje koje ne bi počinio adolescent. To govori da su na tako iznimne odgovorne funkcije došli ljudi koji ne znaju što znači biti sudac, što znači biti tužitelj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nakon lokalnih izbora 6 odbornika iz koalicije Stranke demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost nije ušlo u skupštinsku vlast u Srebrenici. Sada su oni zajedno sa predstavnicima stranaka sa srpskim predznakom uputili zahtjev za održavanje vanredne sjednice skupštine na kojoj će formirati novu opštinsku vlast. U novoj poziciji neće biti mjesta za odbornike SNSD-a. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Prilikom formiranja opštinske vlasti 6 odbornika na čelu sa Alijom Tabakovićem ostalo je u opoziciji, što je rezultiralo još većim podjelama u Stranci demokratske akcije. Uslijedile su optužbe na račun pojedinih Bošnjaka, pa i do fizičkog napada na Adila Osmanovića i Sadika Ahmetovića. Rješenje prevazilaženja problema je u formiranju nove skupštinske većine, smatra Alija Tabaković.
Od 21 odbornika nas 12 je potpisalo zahtjev, ustoje podrška još 2 odbornika koji će biti sastavni dio te nove skupštinske većine. Zahtjev za sazivanje ima jednu tačku dnevnog reda, to je smjena aktualnog rukovodstva predsjednika i potpredsjednika Skupštine opštine Srebrenica.
Većina odbornika iz stranaka sa srpskim predznakom iz sadašnje vlasti potpisalo je zahtjev za vanrednu sjednicu. To su uradili iz nezadovoljstva funkcionisanjem koalicije, ističe Momčilo Cvjetinović, odbornik SDS-a.
To je jasna stvar, dakle ima nas 13, odnosno ubrzo će biti 14 odbornika koji su nezadovoljni trenutnim stanjem, koji žele nešto da mijenjaju, da stvaraju bolje uslove ovdje.
Aktuelni predsjednik Skupštine Hamdija Fezić smatra da bi nova koalicija teško funkcionisala, ali nema ništa protiv da se ideja razmatra na narednoj sjednici.
Vidite kakva je situacija. Prvo, većina koja je tijesna, većina je većina koja je dovodi do destabilizacije političke situacije i svako ima pravo ko skupi većinu da mijenja. Nije to ni za garantovano nikome kad napravi jednu većinu da se ona ne promijeni.
Novu skupštinsku većinu ne bi činili odbornici SNSD-a, među kojima i Radomir Pavlović, potpredsjednik Skupštine.
Ta koalicija ne bi doprinijela ubrzanom razvoju Srebrenice i političkoj stabilnosti i mislim da ta koalicija su u stvari samo lični, a ne programski interesi, ove opštine.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zaposleni u srednjim školama na području Zapadnohercegovačkog kantona danas u obje smjene održali i četvrti štrajk upozorenja u manje od mjesec dana. I sindikata najavljuju da će sa takvim djelovanjem nastaviti sve dok se ne postigne dogovor sa vlastima, a u suprotnom spremni su preduzeti neke, kako kažu, konkretnije mjere. Mirsad Behram ima detalje.
Svake sedmice po jedan štrajk upozorenja, način je na koji sindikat srednjih škola Zapadnohercegovačkog kantona nastoji skrenuti pažnju na probleme koji se ponavljaju mjesecima. Nepotpisivanje kolektivnog ugovora, neisplaćivanje obaveza po tužbama, nedonošenje pravilnika o zapošljavanju i pravilnika o tehnološkom višku, te nedonošenje zakona o srednjem i osnovnom obrazovanju. Predsjednica sindikata srednjih škola ZHK Jasminka Petric govori.
Na ovakav način ćemo štrajkati do onog trenutka dok ne postignemo neki dogovor ili dok ako vidimo da je dogovor nemoguće postići, onda smo u stanju i poduzeti neke konkretnije mjere poput generalnog štrajka.
Sindikat još nije donio odluku dokada će čekati reakciju vlasti, a trenutno preispituju odgovor nadležne radne grupe na sindikalni prijedlog kolektivnog ugovora. Jasminka Petric.
Jer je radna skupina doslovno masakrirala naš prijedlog kolektivnog ugovora. Evo sada prolazimo članak po članak i uspoređujemo ga sa zakonom o radu, sa granskim kolektivnim ugovorom, općim kolektivnim ugovorom itd.
Podršku štrajku pružio je današnjim učešćem i sindikat osnovnih škola koji se suočava sa sličnim problemima. Inače, ni danas nismo uspjeli dobiti izjavu ministrice obrazovanja ZHK Ružice Mikulić. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros u Sarajevu poginuo je 20-godišnjak koji je bio suvozač. Nesreća se dogodila kada se automobil u velikoj brzini zabio u zid prodavnice Planika u Titovoj ulici u Sarajevu. Teško je povrijeđena još jedna osoba, govori glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo Irfan Efić.
Teške tjelesne povrede, opasne po život, zadobio je vozač, a ljekarska pomoć mu je ukazana u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje je na odjeljenju intenzivne njege zadržan daljem liječenju. Uviđaj su na licu mjesta obavili su tužilac kantonskog tužilaštva Sarajevo, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, te ovlašteni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke. Sudski vještaci će dati svoje mišljenje u vezi sa eventualnim uzrocima saobraćajne nezgode, tako da mi u policiji ne možemo o tome govoriti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti šta mladima i akademskoj zajednici poručuje tuča univerzitetskih profesora u Tuzli.
Oni su zaboravili što profesori, da oni ne treba samo da obrazuju, nego i da vaspitavaju mlade ljude, a zato imamo nemoral koji im vlada u svim sferama našeg života.
Neravnopravno učešće žena u politici, ustaljena praksa u Bosni i Hercegovini.
Ono što možemo vidjeti jeste da je broj načelnica koji su izabrani, dakle broj žena je samo 6, što je ispod 5% ukupnog učešća žena na ovim pozicijama.
Prije najavljenog ćemo o nekim od najaktuelnijih tema van granica Bosne i Hercegovine. Iračke snage sigurnosti napreduju u oslobađanju Mosula od militantne islamske države. Sada kontrolišu centralnu banku i sud u kojem su militanti dijelili pravdu po svojim kriterijima i primiču se samom središtu grada. Više u priči Mirjane Rakele.
Iračka vojska uz pomoć kurdskih pešmergi te udara koalicijskih snaga predvođenih SAD-om iz zraka mjesecima vodi bitku za drugi po veličini grad u Iraku, koji je uporište militantne islamske države od 2014. Istočni dio Mosula je oslobođen u februaru nakon 100 dana jakih borbi. Tokom ove noći osvojen je dio grada u kojem su banka i sud, koji je donosio presude poput kamenovanja, bacanja ljudi s krova, odsjecanja ruku. Banka je opljačkana kada su militanti ušli u Mosul. Riječ je o kompleksu vladinih zgrada koji su vrlo blizu samog središta mjesta koje se nalazi na zapadnoj obali Tigrisa. Glasnogovornik iračke vojske potpukovnik amiral Mohamed Davi rekao je kako su u tom napadu ubijeni deseci militanata. Američki general Matthew Isler ističe da su militanti prilično dezorganizirani te da neki strani borci pokušavaju napustiti grad.
Mnogi od njihovih lidera su ubijani pre napada iračkih i koalicijonih snaga na zapadni deo grada. Igra je završena, izgubili su bitku.
Ocjenjuje američki general, ali i upozorava da iako su iračke snage izolirale Mosul od samoproglašenog kalifata u Siriji, militanti mogu odlaziti u grad Tel Afar, zapadnje od Mosula. Istočni i zapadni dio Mosula spaja 5 mostova. Iračka vojska sada kontrolira 2 mosta preko Tigrisa. U zapadnom dijelu Mosula prema procjenama živi oko 500.000 ljudi. Mnogi od onih koji su uspjeli izbjeći iz grada svjedoče o tome kako su vidjeli islamističke borce da ostavljaju mine u dvorištima i u kućama.
Iz regije, Srpsko narodno vijeće predstavilo je danas svoj izvještaj o govoru mržnje i slučajevima etički motivisanog nasilja prema srpskoj manjini u Hrvatskoj u prošloj godini. Broj slučajeva gotovo je za 60% veći nego godinu ranije. Predstavnici srpske manjine daju vlastima nešto više od mjesec dana vremena da maknu ustaški pozdrav sa spomen ploče u mjestu Jasenovac. Pripremio Eni Zebić.
Antičirilička atmosfera od prije koju godinu pretvorila su antisrpsku atmosferu, poručeno je sa konferencije za novinare Srpskog narodnog vijeća, na kojoj je predstavljen izvještaj o 331 zabilježenom slučaju govora mržnje i etnički motiviranog nasilja prema pripadnicima srpske manjine u prošloj godini, što je prema godinu ranije porast od 58%. Saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Ne radi se o izoliranim slučajevima kao što često pojedini predstavnici države kažu. Radi se o fenomenu koji se širi i koji je sa margine ušao u javni prostor.
Samostalna demokratska srpska stranka i dalje će podržavati Plenkovićevu vladu, ali vrijeme je da institucije sustava počnu reagirati, poručio je. Vlada, stranke i mediji najpozvaniji su smanjiti ove crne brojke. Plenkovićeva vlada mislila je da će demokratske poruke koje šalju biti dovoljne da se zaustavi val govora mržnje kojeg su naslijedili od prethodnika, ali to očito nije bilo dovoljno.
Dakle, vlada očito mora početi govoriti jezikom u kojem će te grupacije razumjeti. Što je njezina politika? A to znači da njezina politika nije toleriranje ovakvog govora i ovakvog fenomena koji nije stvorila ova vlada. Ona je nasljeđe, iako to nadilazi funkciju ove presice, ali reći ću i to. To je zapravo sukob između postojeće vladine politike i politike koja je poražena.
Pupovac kaže kako bi vlada do komemoracije o Jasenovcu sredinom sljedećeg mjeseca trebala reagirati i maknuti ustaški pozdrav sa spomen ploče u mjestu Jasenovac, a ploču palim hrvatskim braniteljima i dalje tamo ostaviti, ali bez pozdrava, pa se neće desiti da i ove godine budu odvojene komemoracije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se domaćim temama. Akademska zajednica u Tuzli doživjela je potpuni poraz u nedjelju na Rudarskom fakultetu tokom sastanka između rektora univerziteta i vladajućeg SDA u Tuzlanskom kantonu. Na tom je sastanku došlo do fizičkog obračuna između profesora. Nakon što je rektor nije pristao na uslovljavanja, uslijedili su fizički obračuni te zatočenje rektora i njegove supruge na fakultetu. Pokazuje li i ovaj incident stanje visokoobrazovne politike u Bosni i Hercegovini, u kojoj se duboko ukorijenila politika, reći će nam Maja Nikolić.
Rektor univerziteta u Tuzli Samir Nurić do prije godinu dana bio je predsjednik sindikata visokog obrazovanja. Tada je javno govorio o slabostima obrazovne politike univerziteta u Tuzli. U nedjelju je doslovce 7 sati zajedno sa suprugom, također univerzitetskom profesoricom, morao izabrati da pristane na ostavku ili da posluša ono što mu je vrh vlasti pokušao narediti. Profesor ustavnog prava Zlatan Begić jedini je i prvi javno progovorio o onome što se događalo.
Počeli su da nas biju u našim kancelarijama na univerzitetu. Mi smo sinoć imali talačku krizu na univerzitetu u Tuzli, gdje su nosioci najvećih funkcija izvršne i zakonodavne vlasti, predsjednik kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije, u svoje pomagače sa univerziteta 7 sati držali rektora i njegovu suprugu pod prijetnjama, ucjenama i jednom odnosu koji se pod punim, u punom smislu može nazvati talačkim odnosom. Da, iz jednog jedinog razloga, jer ljudi nisu htjeli da rade nezakonito.
Profesor Rudarskog fakulteta Edin Delić, istaknuti aktivist i član sindikata visokog obrazovanja, također se usprotivio politici koja se vodi na univerzitetu u Tuzli. Kaže, sve što se dogodilo je zapravo preslika stanja obrazovne politike, ne samo u Tuzli, nego u Bosni i Hercegovini.
Dakle, došli smo do momenta kada je nešto što možemo izravno nazvati politička mafija obuhvatilo sve korijene našeg društva. Dakle, shvatili smo da moramo se oduprijeti tom činjenju.
Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, ističe da fizički obračun među profesorima u univerzitetskom gradu nije slika Tuzle, te da se Tuzlaci svega ovoga posljednja 2 dana jako stide.
Ali eto, dešava se u Tuzli nešto što nije bilo ni za vrijeme rata. Problem je još jedan, kakvu poruku šaljimo mladim ljudima? Oni su zaboravili, znači što profesori, da oni ne treba samo da obrazuju, nego i da vaspitavaju mlade ljude, a zato imamo nemoral koji im vlada u svim sferama našeg života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Prošlo je tek nešto više od mjesec od početka primjene adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a bosansko-hercegovački proizvođači su se već suočili sa teškoćama. Ovaj put štetu trpe proizvođači ribe, jer i dalje nemaju slobodan izvoz zbog nepravovremene izmjene odgovarajućih uredbi Evropske komisije. Milorad Milojević ima više detalja.
Dok ovo pišemo, riba iz Bosne i Hercegovine i dalje ne može da se izvozi u Europsku uniju bez carina, iako je to trebalo da se omogući još 1. februara, jer je kroz adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju dogovorena kvota za bescarinski izvoz količine od 500 tona ribe. Da nešto ni u redu, prvi su primijetili u Privrednoj komori Republike Srpske. Portparol Vladimir Blagojević kaže da je šteta već učinjena.
S obzirom da je još 16. februara da su ispunili te kvote koje su postojale ranije od 60 tona i da zbog tog administrativnog propusta nije promijenjena kvota sa 60 na 500 tona. Oni, naši proizvođači su morali nastaviti naravno kontinuitet izvoza ribe, a sve preko tih 60 tona, odnosno sva riba koja je izvezena nakon 16. februara, na nju je plaćena carina od 8,4%.
Na zahtjev Privredne komore, državni ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović zatražio i objašnjenje kašnjenja u primjeni adaptiranog sporazuma. Europska komisija je dostavila odgovor u kojem priznaje grešku, odnosno da još treba 2 mjeseca da se usklade odgovarajuće europske uredbe. Uz izvinjenje BiH vlastima, obećano je i vraćanje novca za plaćenu carinu. No te se stvari ne bi smjele dešavati, ističe Blagojević.
Ono što je sada jako važno jeste da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine dostavi uputstvo sa jasnim i precizno definisanim elementima koje je neophodno da ispune naši proizvođači kako bi ostvarili prava na posticaj, odnosno na refundaciju tih troškova.
Ekonomista Zoran Pavlović pak za početne poteškoće u primjeni adaptiranog sporazuma krivi i domaće institucije.
Praktično ni spoljno-trgovinska komora ni nadležna resorna ministarstva nisu povezala da bi pratili šta se zaista dešava već od prvog dana, od 1. februara kada se počela primjenjivati izmenjena varijanta SSP-a. Po meni definitivno se mora postaviti pitanje odgovornosti čelnih ljudi i ljudi koji su bili zaduženi za praćenje realizacije SSP-a i promjene, i ti ljudi moraju biti kažnjeni.
U Privrednoj komori kažu da je sa druge strane već primjetno povećanje priliva stranih roba na BiH tržište od 1. februara, a da će se konkretni podaci o količini uvoza moći vidjeti već u toku ovog mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bosni i Hercegovini prava žena se krše godinama. Neki od primjera su i da porodilje u Federaciji Bosni i Hercegovine nemaju jednaka prava, ali i da se vlasti neodgovorno ponašaju prema finansiranju sigurnih kuća, te da je učešće žena u političkom životu minorno. Sve ovo navedeno je u narandžastom izvještaju koji se bavi stanjem prava žena, a uradila ga je nevladina organizacija Sarajevski otvoreni centar, informiše Aida Đugum.
Problem u finansiranju rada sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine godinama se ne rješava, a zbog toga trpe korisnice, žrtve nasilja. Pojedine sigurne kuće su ugašene jer su se finansirale donacijama, a vlasti vješto izbjegavaju donošenje zakona kojim će oni postati osnivači, a ne nevladine organizacije, kako je to bio slučaj u posljednjih 20 godina. Nacrt zakona o zaštiti nasilja u porodici je tokom prošle godine bio u javnoj raspravi, napominje Maida Zagorac iz Sarajevskog otvorenog centra, ali nije donio dobra rješenja.
Ovaj nacrt je bio problematičan iz više razloga. Predlagao je da sigurne kuće u buduće mogu biti uspostavljene samo kao institucije, predviđa finansiranje sigurnih kuća u odnosu 70% Federacije Bosne i Hercegovine, 30% kantoni, što nikada sve ove godine od usvajanja zakona 2013. godine nije ispoštovano i njima jednostavno bilo nejasno kako da izvrše to finansiranje, pa su onda odlučili da poradi na izmjenama zakona o zaštiti nasilja u porodici i to riješi na ovaj način, ali samo za troškove smještaja žrtve u sigurne kuće, ne i za ostale troškove sigurnih kuća.
Osim ovog problema, vlasti su dovele porodilje u nejednak položaj, dodaje Zagorac.
Porodilje u jednom kantonu primaju 100% njihove plate kao porođajnu naknadu, a porodilje u drugom kantonu ne primaju ništa.
Ustaljena praksa u Bosni i Hercegovini je neravnopravno učešće žena u političkom životu, što su pokazali i prošlogodišnji lokalni izbori, kaže direktorica Sarajevskog otvorenog centra Emina Bošnjak.
Ono što možemo vidjeti jeste da je broj načelnica koji su izabrani, dakle broj žena je samo 6, što je ispod 5% ukupnog učešća žena na ovim pozicijama.
Ali ima i pozitivnih pomaka. U narandžastom izvještaju navedeno je da su vlasti Republike Srpske harmonizovale krivični zakon sa Istanbulskom konvencijom, dokumentom Vijeća Evrope o prevenciji borbi protiv nasilja nad ženama. Sada se to očekuje i od Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Fondacija Udružene žene Banja Luka predstavila je danas kampanju zaposlenjem Prekidamo začarani krug nasilja s ciljem zapošljavanja žena žrtava nasilja. Kampanja je organizovana u povodu 8. marta. Gojko Veselinović.
Udružene žene Banja Luka pokrenule su kampanju zaposlenjem Prekidamo začarani krug nasilja pismom poziva koje su uputile na adrese svih ministarstava, administrativne službe grada Banja Luka i adrese 20 kompanija kako bi uticale na njih da u toku 2017. zaposle makar jednu ženu žrtvu nasilja u porodici, kaže Amela Bašić-Tomić, koordinatorica Sigurne kuće Banja Luka.
Cilj kampanje je bio uključenje predstavnika javnog, privrednog i privatnog sektora da omoguće jedno radno mjesto u toku 2017. godine za ženu koja koristi posebnu mjeru podrške u sigurnoj kući i kojoj zaposlenje zapravo predstavlja izlazak i početak jednog novog života sa svojom djecom ili samostalno.
Iako je pismo upućeno mjesec dana prije zvaničnog početka kampanje, do sada niko nije poslao odgovor.
Upravo ovaj podatak nam zapravo govori da je društvo i dalje nedovoljno senzibilisano za kategoriju žena koje preživljavaju nasilje.
Ana Jajčević, pravna savjetnica u Fondaciji Udružene žene Banja Luka, kaže da su osim žrtava nasilja, žene generalno žrtve diskriminacije u BH društvu, što se najbolje vidi prilikom konkursa za zapošljavanje, ali i prilikom rada.
Postavljaju ona pitanja koja su zakonom o zabrani diskriminacije zabranjena, da li imaju namjeru da osnuju bračnu zajednicu, da li imaju namjeru da rađaju i naravno imali smo često slučajeva kada su u vrijeme trudnoće, što je naravno zabranjeno, dobivale otkaze.
Udružene žene Banja Luka apeluju na sve institucije i privredne subjekte da se uključe u kampanju zaposlenjem Prekidamo začarani krug nasilja, jer je to osnovni preduslov osnaživanja žena koje zaposlenjem stiču nezavisnost i priliku za normalan život. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme je za još jedan kratak pregled vijesti. U Sarajevu zasjeda Zastupnički dom državnog parlamenta, sjednici ne prisustuju zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je da je počela sa radom komisija koja će ispitati slučaj otvaranja pisma koje je iz Međunarodnog suda u Hagu upućeno predsjedavajućem predsjedništva Mladenu Ivaniću. Jedno lice poginulo, a jedno teže povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u Sarajevu. Zaposleni u srednjim školama na području zapadno-hercegovačkog kantona danas su obje smjene održali i četvrti štrajk upozorenja. Nekoliko skijaša povrijeđeno je nakon što ih je zatrpala lavina u francuskom skijalištu Tinj na jugozapadu zemlje. Evropski sud pravde presudio je danas da članice Evropske unije nisu u obavezi da izdaju humanitarne vize ljudima koji žele da uđu na njihovu teritoriju da bi podnijeli zahtjev za azil. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti oblačno sa kišom, u višim krajevima snijeg, te najviše temperature između 4 i 9, na jugu zemlje do 15 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.